Banyarwanda, Banyarwandakazi, aho muherereye mu birere bine by'isi ndetse no mu aka karere k'ibiyaga bigari, nongeye kubasuhuza mbabwira nti mukomere Uwiteka akomeze kubababa imbere n'inyuma, kandi dufashe twese kugira ngo dusobanukirwe ukuri kw'icyo adushaka twebwe nk'abaherereye mu karere yahaye umugisha. Twebwe abavuka mu aka karere k'ibiyaga bigari, abafitemo imiryango, abafitanye isano n'abo mu aka karere k'ibiyaga bigari, tugomba kubera isi umugisha. Tugomba kubera umugisha isi. Undibuka ubwo Aburahamu Uwiteka yamuhamagaraga amubwira ngo ave muri Uri y'Abakarudaya, ndibaza ari mu itangiriro igice cya 12, Uwiteka yaramubwiye ati uza nzaguha umugisha kandi uzaba umugisha. Abakwifuriza ibyiza nabo bazabona ibyiza, ariko uzakuvuma nanjye nzamuvuma. Rero niko aka karere k'ibiyaga bigari dutuyemo gateye. Kaba igihugu cyacu cy'u Rwanda, kaba cyaba igihugu cy'u Burundi, icya Tanzania, icy'u Bugande n'icya Kongo, abantu badashakira ineza idacagase aka karere k'ibiyaga bigari, nta neza Uwiteka azigira abagirira, kuko icyo babiba nicyo bazasarura. Ukoze ku bwoko bw'Uwiteka rero abakoze mu mboni y'ijisho rye, ushaka gukora ku bwoko bw'Uwiteka, ushaka gukora kuri aba bantu bo mu mwaka karere k'ibega bigari, abari gukora mu jisho ry'Uwiteka. Nihuse umwe mu bakoze comment mu kiganiro cyashize kibanziriza iki ngiki nacishijeho nimugoroba, yarambajije ati ni gute twamenya ko tugeze mu isaha saa 11? Ese ikimenyetso cy'isaha saa 11 ni ikihe? Nkuko nari nabiberetse uko byanditswe muri Matayo igice cyaho cya 20, aho bigegereranywa u Rwanda rugereranywa nyine, cyangwa se aka karere k'ibiyaga bigari ariko by'umwihariko igihugu cyacu cy'u Rwanda kigereranywa n'umubibyi nyiruruzabibu wasohotse kugira ngo ajye gushaka abahingira uruzabibu. Tubona ko yazindutse karekare mu gitondo, none wazindutse karekare mu gitondo akohereza ababibyi mu ruzabibu, abahinzi mu ruzabibu rwe. Sinzi impamvu ndi gukoresha umubibyi ababibyi cyane, ariko uruzabibu rwo rwari ruhari ruteguye, ahubwo arushakira abakozi bagomba kurukorera. Agenda karekare mu gitondo, bigeze ku isaha ya saa 3 igereranywa muri 31, ubwo umwami mu Mutara wa gatatu Rudahigwa yimikwaga akayobora u Rwanda, bigeze mu iyo saha ya saa 3 nyine, ariho bivuga muri 31, arasohoka azana abahinzi, arababwira abahinzi ati namwe nimujye mu ruzabibu rwanjye. Bigeze ku isaha ya saa 6 n'iya saa 9 bigereranywa ubwo muri 61, 62, ubwo u Rwanda rwabonaga Repubulika, bakayibana arababwira ati mujye mu ruzabibu rwanjye namwe. No ku isaha ya saa 9, ku isaha ya saa 9 tubona mu mwaka w'1994 kugeza mu mwaka w'1994, ariko cyane cyane wihereye mu mwaka w'1990, twabonye impinduka mu gihugu cyacu. Inkotanyi ziratera, muri make inkotanyi zikomoka cyane cyane ku ngoma ya cyami, ndetse na politiki y'amashyaka menshi ihabwa umwanya, ivuga cyane cyane abakomoka kuri Repubulika. Noneho biza kuba ngombwa ko Uwiteka ashakamo cyane cyane abagomba gukorera uruzabibu rwe mu iyo saha ya cyenda. Rero yashatse abagomba gukorera uruzabibu rwe, arababona. Abandi bahitamo gukorera Repubulika, abandi bahitamo gukorera ingoma ya cyami. Ntabwo nabigarukaho kakanya kubera ko uyu muvandimwe yansabye ko mbasobanurira ko nasobanurira impamvu ikimenyetso cyatwereka ko tugeze mu isaha ya saa 11. Ndababwira ko nyine ku isaha ya cyenda igereranywa mu mwaka w'1990 kugeza mu mwaka w'1999, twari tukiri mu isaha ya saa 9. Uwiteka rero yashatse abakorera uruzabibu rwe, ariko cyane cyane Abanyarwanda benshi bari batumbiriye ingoma ya cyami, bashaka ko ubwami bwagaruka, bashaka ko ingoma Karinga yagaruka, ariko abandi Banyarwanda ku gice kinini batumburiye demokarasi na Repubulika. Ariko demokarasi na Repubulika ntago ari iturutse ku Uwiteka, ahubwo niturutse kuri bariya bakoloni, ariko Uwiteka we yashakaga abakora mu ruzabibu rwe by'ukuri. Kandi twabonye ko uruzabibu rw'Uwiteka, Yesu Kristo yavuze ati ninge muzabibu w'ukuri, namwe mukaba amashami. Yabivuze mu muri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cyaho cya 15 guhera ku murongo wacyo wa mbere Yesu Kristo yaravuze ati ninjye muzabibu w'ukuri mwebwe muri amashami abwira abamwizera abwira cyane cyane abo muri aka karere k'ibiyaga bigari abwira n'abandi bose batubanjirije n'abandi bazadukurikira rero isaha ya saa kumi yageze mu mwaka w'ibihumbi bibiri nibwo isaha ya saa kumi yari itangiye isaha ya saa kumi yatangiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri abantu icyo gihe banahagaritse umutima cyane banyarwanda banyarwandakazi sinzi niba icyo kintu mubyibuka mu mwaka w'ibihumbi bibiri abantu baravugaga bati baba abahanuzi bagiye batandukanye baba n'imyumvire hirya no hino mu banyepolitike n'iki bavuga bati uyu mwaka w'ibihumbi bibiri ushobora kuzana ikintu kidasanzwe bamwe baravugaga ati nibwo Yesu Kristo agiye kugaruka kuko baravugaga ngo nibwo imyaka ibihumbi bitandatu ishize imyaka ibihumbi bitandatu kuva isi iremwe kuva Adamu aremwe bumvaga ko rero ari igihe cyo kugaruka kwa Yesu Kristo ariko mu by'ukuri uwiteka niwe ibihe tuba turimo biba bidusaba ngo tugenzurishe ibihe ibyanditswe byera uwiteka aba yaraduhaye n'ubuhanuzi aba yaracishije mu batubanjirije kiriya ntago ari igihe cyo kugaruka kwa Yesu Kristo kuko yari isaha ya saa kumi yari isaha umwaka w'ibihumbi bibiri nibwo isaha ya saa kumi yari itangiye noneho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi nibwo isaha ya saa kumi n'imwe yari itangiye hari ikintu cyabaye hirya no hino ku isi ariko by'umwihariko mu Rwanda hari ikintu cyabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi ku bantu bari bazi bakoraga amasengesho cyane cyane nko mu badivantisite kuko njyewe nari ntarabazamo icyo gihe nari nkishakisha nari ndi kwishakira ubuzima hirya no hino nkiri n'agahungu gatoya nyine n'agahungu gatoya kuko nibwo nari maze gusa n'ushyize umupaka ku gucuruza ikarito ahantu nayicururizaga mu isantire ya Kayo reka mbyite umujyi mu mujyi wa Kayonza niho nacururizaga ikarito icyo gihe mbega ibyerekeranye ni na gahunda z'Uwiteka ntabwo nabirebaga kuko numvaga hari abo bireba rero nibwo isaha ya saa kumi n'imwe yari igeze noneho ngo tubona ko muri Matayo nyine mu gice cyaho cya 20 umurongo wacyo guhera ku murongo wa mbere gushyika ku wa gatandatu aho ngaho bavugamo ko isaha ya saa kumi n'imwe igeze ngo umubibyi ni nako nyiri uruzabibu yarasohotse ajya mu iguriro isaha ya saa kumi n'imwe yageze ariko yageze arasohoka ajya mu iguriro asangamo abantu bahagaze ntacyo bakora arababaza ati kandi mwibuka ko isaha ya saa kumi n'imwe yari yageze arababaza ati ni iki kibahagaritse umunsi wose ntacyo mukora baramubwira bati ni uko ntawaduhaye umurimo ubwo ni cyane cyane ni twebwe banyarwanda twumvaga ko ku ijanisha rinini twumvaga ko u Rwanda rufite abazarubera amaso rufite abazayiruyobora twebwe ntacyo gukora dufite twebwe nyine nta waduhaye ako kazi tukumva ko abafite akazi ko kuyobora igihugu ari abantu bari mu nzego za leta bakora mu minisiteri agiye atandukanye tukumva ko abaminisitiri b'intebe abaperezida tukumva ko abagenewe kuyobora igihugu mukuri abagenewe kuyobora igihugu mu kukiza igihugu cyacu cy'u Rwanda mu kukizanira ineza idacagase bakayobora rubanda tukumva ko bashingiye kuri perezida n'abaminisitiri n'izindi nzego nk'uko zigenda zikurikirana ndetse n'inzego z'umutekano za gisirikare iza polisi gutyo twumvaga ko twebwe ntacyo tugomba gukora nta waduhaye akazi niko byagenze banyarwandakazi isaha ya saa kumi n'imwe yageze buri munyarwanda wese ushobora kumubaza ati ni iki gituma udakorera igihugu cyawe ni iki gituma ubona ibibi bikorwa mu gihugu cyawe ukabirebera ni iki gituma udashobora guteza imbere abagambiriye kuzanira ineza udacagase igihugu cyawe ni iki gituma udashobora kurengera abari kurengana abanyarwanda ku ijanisha rinini mu isi yose isaha ya saa kumi n'imwe yatangiye 2010 hafi ya twese twabaga twasubiza tuti ntawaduhaye umurimo ariko Uwiteka yaravuze ati namwe nimujye mu ruzabibu rwanjye munyarwandakazi aho uri mu birere bine by'isi aho utataniye mu birere bine by'isi ndetse naho uri mu mwaka karere k'ibiyaga bigari Uwiteka guhera mu isaha ya saa kumi n'imwe guhera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi nibwo isaha ya saa kumi n'imwe yari igeze nyiri uruzabibu yarasohotse kandi nyiri uruzabibu twabonye ko umuzabibu w'ukuri ari Yesu Kristo twebwe tukaba amashami abamwizera tukaba amashami, ariko nanone mu buryo bw'Uwiteka kuko afite uburyo apangamo gukora kwe, aduhindura n'abakozi b'uruzabibu, aduhindura n'abakozi bo mu ruzabibu rwe. Rero mu isaha ya saa kumi n'imwe Uwiteka arabwira Abanyarwanda bose batazi cyangwa se badafite icyo bari gukora, batumva bumva impinduka zigomba kuba mu gihugu cyabo, bumva ko impinduka zigomba kuba mwaka karere k'ibiyaga bigari zitabareba, arababaza ati ni iki kibahagaritse umunsi wose guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda abaturage rubanda rwa Giseseka rwabaga ntacyo ruvuze, rwabaga ari urwo gukuramo abagaragu gusa, ari urwo gukuramo abaja, ari urwo gukuramo abantu bo hasi b'insuzugurwa ntacyo bavuze, ari abo kuyoborwa gusa. Ariko guhera mu uwo mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda ubwo bamusinga bayoboraga, kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu ubwo ba Rudahigwa bayoborwaga ku isaha ya saa tatu, kugeza mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu tandatu na rimwe tandatu na kabiri ubwo abaharaniraga Repubulika bayihabwaga, abandi bagahabwa kuyirinda, rubanda rusanzwe nk'abaturage twese b'Abanyarwanda twumvaga nta waduhaye umurimo, nta waduhaye akazi, kuko abo ngabo babaga bagahawe, kugeza mu isaha ya saa cyenda ubwo mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda ubwo Inkotanyi zateraga amashyaka menshi akabyutswa mu gihugu, rubanda rusanzwe rw'abaturage twe twariho turaho bavuga bati tuvuga batubwira bati nitwe abayobozi banyu, nitwe tubazaniye ineza adacagase, ndetse batubwira ngo tubatore. Twe rero twumvaga nta waduhaye akazi, Banyarwanda Banyarwandakazi twumvaga nta waduhaye akazi, niyo mpamvu twakomeje guhagarara ntacyo dukora. Mu isaha ya saa kumi n'imwe rero nibwo Uwiteka, kuko isaha ya saa kumi n'imwe yatangiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi, mu isaha ya saa kumi n'imwe nibwo Uwiteka yabwiye Abanyarwanda ati nyir'uruzabibu ati ni iki kibahagaritse umunsi wose ntacyo mukora. Ku rwanjye ruhande iryo jambo ryasohoye rite? Uwiteka abaza Abanyarwanda ati ni iki kibahagaritse umunsi wose ntacyo mukora. Kandi tubona neza ko Abanyarwanda Abanyarwandakazi niba mubizi mubyibuka, mu isaha ya saa kumi n'imwe nibwo abantu nka ba Cyuma Hasani bahagurutse batangira kujya bavugira abaturage, batarindiriye abamenyeshamakuru b'umwuga. Tubonye abantu nka ba Uwimana Agnes, tubona abantu nka ba Kizito Mihigo atangira kuvuga ati urupfu nicyo kibi kiruta ibindi, tubona abantu bagiye batandukanye bahagurutse ku giti cyabo atari kuvuga ngo bahawe akazi n'inzego za politiki z'igihugu, bahawe akazi n'inzego z'umutekano w'igihugu, ahubwo umuntu akahaguruka akiyumvamo inshingano akavuga ati nanjye ndahagurutse ngomba kuvugira rubanda, ngomba kurenganura abarengana, ngomba kubera ijisho abaturage bagenzi banjye, igihe leta itari kurenganura abantu, igihe inzego z'umutekano zishobora kuba ziri kurenganya abantu, ariko njyewe nk'umuturage w'u Rwanda ngomba guhaguruka nkavugira abadafite kivugira nkabarengera. Rero Uwiteka guhera mu isaha ya saa kumi n'imwe yatangiye kubaza abantu ati yatangiye kubaza abasanze mu isoko mu iguriro, abasanze mu isoko Uwiteka arababaza ati ni iki kibahagaritse umunsi wose nta murimo mukora. Benshi barasubiza bati nuko nta waduhaye akazi. Uwiteka arababwira ati mujye mu ruzabibu rwanjye. Tubona ko mwibyo bihe ku rwanjye ruhande nabahaye ingero ba Uwimana Nkusi Agnes, abo nabo nzi ku rwanjye ruhande nawe wamenya abandi, abantu nka ba Cyuma Hasani Diadoni, abantu nka ba Theoniste w'umubavu, abantu bagiye batandukanye nibwo abanyamakuru bagiye batandukanye nibwo bahagurutse batangira kuvuga ibitagenda, batangira kugaragaza ibitagenda, abantu nka ba Victoire Ingabire nibwo bakajije umurego ndetse bahura n'ingorane, ariko byari ngombwa nyine kuko bari mu ruzabibu kandi hari ibyo bagombaga gutunga urutoki nyine bigakurwaho. Ariko by'umwihariko rero nk'abanyarwanda twese hamwe, ariko bwo nanjye nahamagawe kuko njyewe nageze mu mwaka mu badivantisti mu munsi wa karindwi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu, harimo ukwezi kwa karindwi, bigeze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu kugira ngo mbibasobanurire neza. Bigeze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu tubona umwaka wa w'ibihumbi bibiri na cumi ngo nyir'urugo ku isaha ya saa kumi n'imwe igeze, nyir'urugo arasohoka ajya mu iguriro atangira kubaza abantu ati ni iki kibahagaritse umunsi wose mudakora. Rero mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu abadivantisite nk'abantu bari bafite ubwiru bw'Uwiteka ku rwego rw'isi, abadivantiste ku rwego rw'isi Teddy Wilson muri Amerika, umukuru w'abadivantiste ku isi, Uwiteka yamuhaye amabwiriza ati haguruka ujye kuvuga gukora ivugabutumwa mu gihugu cyacu, mu gihugu cy'u Rwanda, mu mwaka karere k'ibiyaga bigari. Kandi Uwiteka aramubwira ati musi abadivantiste musigaje imyaka ine uhereye mu mwaka w'2016, musigaje imyaka ine akazi nabashinze kakaba karashoje, nkaba akazi nkagashinga abantu mu mwaka karere k'ibiyaga bigari nkohereje kuvukoramo ivugabutumwa. Icyo gihe yaraje bakoratiyema, icyo gihe mu mwaka w'2016 hari mu kwezi hari kwa gatanu, niba ntibeshya hari nko mu kwezi kwa gatanu, kwa gatandatu gutyo, hagati y'ukwezi kwa gatanu n'ukwa gatandatu niko nkeka, mu mwaka w'2016 nibwo baje Teddy Wilson yaje mu Rwanda. Umukuru kandi sinzi ko abanyarwanda n'abanyarwandakazi muzi icyo abadivantiste bavuze mu rwego bavuze mu rwego rw'iyobokamana, ntago nabigara ko byaka kanya, ariko amaze Teddy Wilson n'itorero ry'abadivantiste ku rwego rw'isi rije gukorera ivugabutumwa mu Rwanda, Uwiteka yari ari kurivugiramo ati banyarwandakazi aho muherereye mwaka karere k'ibiyaga bigari mwese, ndetse n'abanyaho baba batataniye mu birere bine by'isi, ni iki gituma guhera mu mwaka w'1930 barudahigwa bagakora, mwebwe ntimukore mu mwaka w'1960 ku isa ya saa sita, abandi bagakora mwe ntimukore, ni iki guhera mu mwaka w'1990 kuzamura mu isa ya saa cyenda, abandi abanyepolitike bagakora, inzego z'umutekano zigakora, mwebwe ntimukore kugeza mu isa ya saa kumi n'imwe, ni iki kibahagaritse mu mwiguriro umunsi wose ntacyo mukora? Abanyarwanda rero ku rwacu uruhande abari bafite amatwi yumva iby'umwuka abwira amatorero, abwira abantu, twebwe twarashubije tuti nta waduhaye umurimo. Uwiteka rero aratubwira ati namwe nimuze mu ruzabibu rwanjye. Ku rwanjye ruhande rero isaha saa kumi n'imwe yatangiye mu mwaka w'2010, ariko mu mwaka w'2016 nibwo Teddy Wilson n'abadivantiste bose baje gukorera ivugabutumwa mwaka karere k'ibiyaga bigari bahereye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Teddy Wilson by'umwihariko noneho ageze n'i Kigali bamuteguriye ahari bujye kubwiririza, ndumva ari hagati ya Kimironko na Kibagabaga, bari baramuteguriye abadivantiste bo mu Rwanda ko ariho ajya gukorera ivugabutumwa, icyo bita TMI, ivugabutumwa ku isonga. Ahageze yaravuze ati ahangaha ntago ariho Uwiteka yanyeretse, kuko njya kuza muri iki gihugu cy'u Rwanda ntago naza, ntago ari njye wizanye, Uwiteka niwe wampaye amabwiriza yo kuza gukorera ivugabutumwa muri iki gihugu cy'u Rwanda. Kandi ateguza n'abandi badivantiste mu Rwanda, arababwira ati dufite imyaka ine yo gukora ibyo dukora, kuko akazi kacu kazaba karangiye, akazi twagombaga gukora kazegurirwa abantu bo mu mwaka karere k'ibiyaga bigari, nibo bazegurirwa uruzabibu rw'Uwiteka. Rero mu mwaka w'2016 Teddy Wilson ageze i Kigali bamwohereje aho ajya kubwiriza, arababwira ati nanjye ubwanjye ntago ari njye wiyohereje ahangaha, ahubwo hari aho Uwiteka yambwiye. Niko kumuha gutumizaho imodoka zigomba kumutwara, barazimuha baramuyobora, kuko bari bazi uturere ari kuganamo. Teddy Wilson yerekeza mu burengerazuba bw'u Rwanda, ajya ku Gisenyi. Ahageze aravuga ati ahangaha Uwiteka niho yambwiye ngomba gukorera ivugabutumwa. Rero badivantiste aho muri mwese, ni munyanyagire igihugu cyose cy'u Rwanda mukoreremo ivugabutumwa mu misozi yose, ariko njyewe ndakorera ahangaha kuko niho Uwiteka yantumye. Njyewe ku rwanjye ruhande nari mu karere ka Kayonza mu murenge wa Gahini, ntangira kubaza nti ni kuki umukuru w'abadivantiste yaje ntabwiririze mu mujyi wa Kigali, ntaze mu Mutara, ntaze Kibungo, ntaje mu majyepfo ngo ajye mu Gikongoro, ntaje Gitarama, ntaje hagiye hatandukanye, ntaje mu Ruhengeri akajya ku Gisenyi. Ntangira guhangama abayobozi b'iby'umwuka twari dufite, abayobozi b'itorero bagiye batandukanye, baravuga bati ntituzi impamvu, ariko ku rwanjye ruhande hari icyo numvaga. Kandi hari n'abandi bari bagiye barahatandukanye bibajije icyo kibazo nanjye nibazaga, ariko bamwe bagerageje kubisobanura uko babyumva, ariko ku rwanjye ruhande neretswe neza ko nkuko nabiberetse mu gihe cyashize, mbabwira nti ikintu kijyanye n'abashiru bariya abantu bakomoka ku Gisenyi muri kariya gace, kuva kera kose mbereka ku banyamakwa nditunze, bayoboye ubushiru kuva kera ku gihe cya Rwabugiri n'abababanjirije ni abantu icyo bemeye baracyemera n'icyo banze baracyanga. Iyo bahisemo gukunda barakunda, n'iyo bahisemo kwanga baranga. Iyo bahisemo kuba abantu beza baba beza, n'iyo bahisemo kuba babi baba abantu babi. Rero Uwiteka yaravuze ati mwebwe uhereye abantu bakomoka mu Bushiru mufata iya mbere mu kubwiza ukuri kw'ibyabaye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, mubabwire ko Uwiteka azi byose, mubabwire bati nimugarure imitima, mugaruke ku Uwiteka, mumenye ko Uwiteka ari we mucamanza utabera, ari we muyobozi wanyu mukuru. Nimwe mugiye gufata iya mbere kugira ngo muhagurutse aka karere k'ibega bigari. Ku rwanjye ruhande rero Banyarwanda, Banyarwandakazi, ntabwo mbabeshya kuko nanjye niho navukiye muri makeya. Navukiye mu cyahoze ari intara ya Gisenyi, mvuke ubu ni mu karere ka Ngororero, mu murenge wa Kageyo. Kageyo yayindi y'amateka kuva kera, ntabwo ari ibintu byo kwibona. Hafi y'ibayi na aho bita hafi y'ahantu bita ibayi na Magaba, ku aho hantu nyine nanjye niho kuifishi muri makeya, niho kuifishi. Ariko ubu ngubu ngiye mfite gature kanjye mu mubari mu mubari wa Kabeja, niho navuga niho ntuye muri makeya. Ariko matuye mfitanye isano idacika n'inkomoko yanjye na misiyo twahawe n'Uwiteka. Nanjye rero ku rwanjye ruhande aho bigeze, nkuko ijwi ry'umukwe mu gitabo cy'ibyahishuwe, umurongo ntibuka, igice ntibuka neza, kivuga ngo umukwe n'umugeni barahamagara ngo ngwino, ngo nawe ufite ugutwi kumva mbwira abandi ngo baze nabo. Rero mwese aba saa 11 umurimo uruzabibu duko umurimo tugomba gukora muzabibu rw'Uwiteka, Abanyarwanda, Abanyarwandakazi, ntago ari uwundi. Hari ukuri kwakomeje guhishwa mu bishingwe by'amateka uhereye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda, uhereye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda kugeza muri uyu mwaka turimo, uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane. Hari ukuri kwakomeje guhishwa mu bishingwe by'ikinyoma, mu mateka y'ibishingwe by'ikinyoma, amateka yacu y'u Rwanda. Abayavuga bakavuga bagambiriye kurengera inyungu z'abakoloni, abandi bakavuga bagambiriye kurengera inyungu z'abingoma ya cyami, abandi bakayavuga bagambiriye kurengera Repubulika. Ariko igihe kirageze ngo twebwe aho muri saa 11 tuvugishe ukuri, tugambiriye kurengera ukuri guturuka ku Uwiteka. Uwiteka niwe udufiteho imigambi. Rero Yesu Kristo bigeze kumubaza mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu gice cyawo cya gatandatu, umurongo hafi aho ngaho, baramubaza bati dukore iki, niki twakora kugira ngo dukore umurimo w'Uwiteka. Yesu Kristo abwira bari bamuzengurutse, arababwira ati umurimo w'Uwiteka nguyu ni uko mwizera uwo yatumye. Rero Banyarwanda, Banyarwandakazi, icyo dufite cya mbere na mbere ni uko twizera ko ukuri turi kubona muri iki gihe tugomba kugusuzuma, tukamenya ko guturutse ku Uwiteka. Uwo niwe murimo w'Uwiteka w'ibanze, yaba njyewe uvuga, yaba nawe untega amatwi. Njyewe uvuga, nawe untega amatwi. Umurimo tugomba gukora n'uyu nguyu ni ukwizera ukuri kwaturutse ku Uwiteka gusa. Uwo niwo murimo Uwiteka adushinga gukora mu ruzabibu rwe. Icyo azadukorera nta kindi, azaduha imbaraga zo gutangaza ukuri twumva, ukuri kwabitswe mu mitima yacu. Azaduha imbaraga y'umwuka w'ukuri. Muri makeya, amateka yaranze igihugu cyacu, yaranze aka karere k'ibega bigari, azavugururwa n'ukuri Uwiteka ari kudutangariza twebwe bari gukora mu isaha ya saa 11. Kandi muri makeya, isaha ya saa 11 ahubwo yarangiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri nibwo yari irangiye. Ariko kugira ngo mbibasobanurire neza mubyumve, yohereje inyir'uruzabibu, amaze kohereza abakozi be, abo bakozi b'isaha ya saa 11 amaze kubohereza mu ruzabibu, ngo yaragiye asubira mu rugo iwe, ngo noneho bugorobye. Muri makeya, isaha ya saa 12 yatangiye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri. Kandi nk'uko mubibona, Abanyarwanda, Abanyarwandakazi, iyo saa 12 bugeze ntago ijoro rihita riza. Isaha saa 12 nk'iki gihe ngiye ku rwanjye ruhande, ngewe mereye mu iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, nk'iki gihe isaha saa 11:02 iri kugera, izuba rikirengarenga, muri makeya butaragoroba. ariko nyiri uruzabibu aravuga ati bugorobye. Isa ya se rero ya saa 12 iyo yageze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri, ubwo mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane turi gusatira umugoroba. Turi gusatira umugoroba, ariko Uwiteka we yaduhaye imisi yo kuvuga ngo mwebwe abahagaze Abanyarwanda muhagaze mudakora mujye mu ruzabibu mukore. Rero ukuri Uwiteka ari kukubibamo, Munyarwanda munyarwandakazi unega amatwi, ukuri Uwiteka ari kukumenyesha, ukuri Uwiteka ari kumenyesha, uko nguko niko gushobora kuzagirira umumaro uruzabibu rw'Uwiteka gusumbya kwa kuri kw'abakoze mu isaha ya mbere ya mu gitondo. Ukuri Uwiteka ari kukumenyesha niko kuzagirira umumaro uruzabibu rw'Uwiteka kuruta kwa kuri ko mu isaha yabaje mu isaha ya saa tatu. Abayobozi bayoboye u Rwanda muri 31 harimo n'umwami Mutara gatatu Rudahigwa. Ukuri Uwiteka ari kutumenyesha twese gushobora kuza, niko kuzagira, nta gushidikanya, simvuga ngo gushobora kuzagira, niko kuzagira umumaro gusumbya babandi bahamagawe mu isaha ya saa sita, aribo bandi bahawe demokarasi na repubulika mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kabiri, abo bagitera bakayibanda n'abandi bose bamunyangaju babica mu maka n'abandi nkabo. Ukuri Uwiteka ari kutwereka kuzagirira umumaro isi dutuye, kuzagirira umumaro uruzabibu rw'Uwiteka gusumbya ukuri kwa babandi babonye ubwigenge mw'icyo gihe. Ukuri Uwiteka ari kumenyesha, ukuri ari kutumenyesha, ukuri ari kubamenyesha kugiye kuzagirira umumaro ukuri kw'abakoze mu isaha ya saa cyenda uhereye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda, ubwo inkotanyi zateraga nk'abantu bakomoka nyine mu ngoma ya cyami, ndetse n'abamashyaka benshi bagahaguruka bavuga ngo bagiye gukorera Abanyarwanda, bazanire Abanyarwanda ineza idacagase. Ukuri kwacu twebwe abahamagawe mu isaha ya saa kumi n'imwe, mwebwe Abanyarwanda Abanyarwandakazi mufite amatwi yumva, kuzagira umumaro gusumbya abakoze guhera mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda, baba ku ruhande rw'inkotanyi, baba ku ruhande rw'amashyaka menshi, ho abo ku ruhande rw'inkotanyi bakoreye ingoma cyangwa bavuga bati twishubije igihugu cyacu, abamashyaka menshi nabo bakavuga ati dukeneye repubulika, ariko repubulika ituruka he? Twebwe rero dukeneye kuvuga ukuri guturutse ku Uwiteka, dukeneye no gushaka tukakumva. Uwiteka aravuga ati muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzababatura. Muri make turi mu isaha ya saa kumi n'ebyiri dusatiriye umugoroba, dusatiriye umugoroba. Uwo mugoroba rero nuramukushyitse, ukuri dufite mu mitima yacu guhamanya n'Uwiteka, Uwiteka ni ubwe azibwirira abagaragu, akababwira ati akabwira umugaragu ati hamagara abakozi bo mu ruzabibu baze ubahe ibihembo byabo. Ariko kubera ineza idacagase n'ukuri Uwiteka azi kubibye guhabwa agaciro na babandi bo mu isaha ya saa kumi n'imwe, nibwo Uwiteka azabwira umugaragu ati hera kubaje mu isaha ya saa kumi n'imwe ubahe ibihembo. Abo mu isaha ya saa kumi n'imwe twaza tugahabwa ibihembo bishyitse by'umunsi wose. Noneho abatubanjirije bo bakavuga bati twebwe turaza guhembwa byinshi. Abo mu isaha ya saa kumi n'imwe babona uburyo turi kuvuga ijambo rikumvikana mu gihugu, twebwe abaturage twavuga ijambo rikumvikana mu gihugu, rikumvikana mwaka karere k'ibagaga bigari, Abanyarwanda Abanyarwandakazi wahagarara wavuga ukuri abakongomani bakakumva, wavuga ukuri abarundi bakakumva. Ndavuga wewe uri guhamagarwa mu isaha ya saa kumi n'imwe, ubu turi mu ruzabibu rw'Uwiteka, kuko uruzabibu rw'Uwiteka ni ukwizera ijambo riturutse ku Uwiteka, ni ukwizera Yesu Kristo uwo Uwiteka yatumye. Wowe rero uteze amatwi wumva ijambo uzabasha kubwira abakongomani bazaryumva bariha agaciro gusumbya abakoreye repubulika, gusumbya abakoze mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda, gusumba abakoze mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu, gusumbya abakoze mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo itatu na rimwe. Wowe twebwe bo mu isaha ya saa kumi n'imwe ukuri tugomba kuvuga kubwira abaturage b'umwaka karere k'ibiyaga bigari bazakwakirana icyizere gusumbya abandi bari bo bose batubanjirije. Ibyo nibyo bizatuma abantu bo mu mwaka karere k'ibiyaga bigari bamenya Uwiteka ko ari we Mana yabo, bakamenya ko Uwiteka ari we byiringiro byabo, babikesha twebwe Uwiteka yahamagaye mu isaha ya saa kumi n'imwe. turabagabo bo guhamya rero ukuri guturutse ku Uwiteka. Banyarwanda, Banyarwandakazi, nimwisuzugure, Uwiteka niwe uzi ibyo ari gukora ibyo ari byo. Kandi uko kuri tugiye kuvuga niko kuzahora guhamye, kuzatuma ba bandi bari aba mbere bahinduka ba nyuma, bitotombera nyir'uruzabibu bamubwira bati aba ngaba baje mu isaha ya saa kumi n'imwe, aba baturage batakoze politike, bataharaniye demokarasi, abaturage badakomoka mu ngoma ya cyami, babonye ibihembo bingana n'ibyacu twebwe abakoze guhera kera. Uwiteka akababwira ati ninjuba birabarya he ko mbahaye ikuzo kuko nabakunze, ngize ubuntu mu byanjye, mwe mutewe ishari n'iki? Uwiteka dufitanye ibanga n'Uwiteka. Abanyarwanda, Abanyarwandakazi, twebwe twasohoye mu isaha saa kumi n'imwe tugakomeza gutega amatwi, kandi noneho ubu noneho tukaba mfite uburenganzira bwo kuza nkababwira nti Banyarwanda, Abanyarwandakazi, ibihe byarahindutse, atari njye njyenyine ahubwo hari n'abandi hirya no hino ku isi. Rero njyewe ukubwira, nawe untega amatwi, twese turi mu ruzabibu rw'Uwiteka, tugomba kwamagana ikibi aho kiva kikagera, tukayoboka Uwiteka kandi tukarenganura abarengana, tukabahamagarira kubabwira ati Uwiteka niwe Imana yanyu, aba ari we muyoboka, Uwiteka niwe ukomeza kuduha umurongo mu kanya nibugoroba. Uwiteka agomba guhamagara abagaragu be, umugaragu akamubwira ati bwira abahinzi baze bahabwe ibihembo byabo. Nitwe rero tuzahembaga byinshi ku rwacu ruhande, kubera ko tuzaba dukoze. Ushobora kuzasanga uzakora n'iminota ibiri, cyangwa se nanjye nshobora gukora iminota itarenga 30 mw'iki gihe dusigajemo. Ariko amagambo aduturutsemo, imyitwarire tugize mwaka karere k'ibiyaga bigari, abakongomani bakabiha agaciro, abarundi bakabiha agaciro, abatanzania bakabiha agaciro, abagande bakabiha agaciro, abanyarwanda bose bakabiha agaciro, gusumbya abandi bavuga ati twebwe twari duhari mu isaha ya saa kumi, mu isaha ya cyenda, abakoze mu mwaka w'1994 kuzamura 1994 kugeza mu mwaka w'2000, bakabiha agaciro kuruta ba bandi baharaniye Repubulika mu mwaka bakayihabwa mu mwaka w'1962 bakabiha agaciro kuruta baba nibakoranye n'umwami Mutara gatatu Rudahigwa. Nitwe bagabo bo guhamya ukuri guturutse ku Uwiteka. Abanyarwanda, Abanyarwandakazi, Uwiteka niwe uzi uburyo agomba kudukoreshamo, cyane cyane mbere na mbere umurimo w'ibanze ni uko tumwizera, tukizera n'uwo yatumye ari we Yesu Kristo ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Ukuri guturutse ku Uwiteka ni uko rero kugomba kugirira umumaro n'umusaruro akarere k'ibiyaga bigari duherereyemo. Hari ukuri kugomba kweza igihugu cyacu n'akarere kose, isi yose itegereje gutabarwa natwe. Kandi bitewe n'igikundiro Uwiteka atwambitse, ari agiye kutwambika, kandi akaba adusezeranira ko ari twe tubitse ubwiru bw'ukuri guturuka kuri we, ibyo bituma bidutera kuzakomeza gukorana nawe by'iteka dukora mu ruzabibu rwe. Kuko ntituzamwitotombera, ahubwo niwe duhimbaza, kuko niwe murengezi wacu, niwe uduhaye akazi. Abandi twari tumaze umunsi wose ntacyo twakoraga, tumuboneyeho umugisha, turi kumuboneraho umwimerere wo kuba abaturage bazima, kandi tukaba abantu babereye iyi si dutuye. Simfite uko nabivuga, ariko Banyarwanda, Abanyarwandakazi, mufite amatwi yumva, twese duhurize hamwe, twige ijambo ry'Uwiteka, twige amateka y'igihugu cyacu, tuyavuge nk'uko ari, tutayavuga nk'uko abaharaniye demokarasi na Repubulika bayavuga, tutayavuga nk'uko abakomoka ku ngoma ya cyami bayavuga, tutavuga amateka y'igihugu cyacu n'amateka y'aka karere k'ibiyaga bigari n'ay'isi muri rusange nk'abaharaniye kuyarinda, nk'abaharaniye kurinda Repubulika uko bayavuze. Twebwe turatandukanye, ntawe uzatubona mu maministeri, ntawe uzatubona turwanira intebe z'icyubahiro, ahubwo twebwe kugaragaza ukuri, kuzanira agakiza, gukiza imitima, kurenganura inzirakarengane mu bihe turimo kurakenewe. Kandi Banyarwanda, Abanyarwandakazi, ndababwira nti dukorane umwete, twizere Uwiteka kandi twizere n'uwo yatumye. Nsubiye inyuma gatoya ku kiganiro nakoze ejo ku bijyanye n'iriya kode yakoreshejwe mu kugira ngo mu mwaka w'1990 kugeza mu mwaka w'1994 kugira biriya bibazo igihugu cyacu cyagize, njye naberetsemo kode ivuga ngo 4 gatandatu karindwi igomba kuba isibaniro bikarangira natwe ubutware ubutware abanzi b'Uwiteka banyaze banyaze basogokuruza tubusubiranye. Hari abantu bashobora kuba batarayumvishe neza, aho ngaho niho Satani ari gukorera intambara we n'abagaragu be, kandi yanabikoze kuva kera. Ubwo urugero rundi nabaha, ababishoboye muze kujya muri Bibiliya, muze kurambura Bibiliya zanyu, mwibaze impamvu igice cya kane muri Bibiliya zanyu havuga ngo ibya Kayini na Abeli. Kuri kane, ku gice cya kane, kuri kane haravuga ngo ibya Kayini na Abeli. Kayini na Abeli byagenze bite? Kayini na Abeli inzira zabyaye amahari. Zabyaye amahari, Abeli akurikira Uwiteka, Kayini akurikira isi, akurikira Satani. Biza gutuma Kayini yica Abeli. Ese twebwe 94 byagenze bite? Byagenze bite? Tariki ya gatandatu ni ya karindwi z'ukwezi kwa kane muri 94 byagenze bite? Noneho mukomeze murambure Bibiliya zanyu ngo ku gice cyawo cya gatandatu muri Bibiliya hari titiri ivuga ngo abantu ngo barusheho kuba babi, barushaho kuba babi. Muri gatandatu byagenze bite tariki esheshatu? Abantu barushaho kuba babi. Tariki ya karindwi cyangwa se mu gice cya karindwi Uwiteka abwira Nowa ati injira mu nkuge, injira mu nkuge. Ni iki kiba muri karindwi? Twebwe ni iki kizaba mu mwaka wa 2027? Ubwiru bw'Uwiteka, isi yose izaba igomba kwinjizwa mu nkuge y'Uwiteka, igomba kumenyeshwa ukuri guturutse ku Uwiteka. Ariko twebwe abagomba kubimburira abandi, ntago dushobora kujya kure y'inkuge yacu. Mwaka kanya nshobora kuba mbivuga ntibisobanuke neza, ariko igihe kirahari kugira ngo bisobanuke. Banyarwanda, Banyarwandakazi, twebwe ubwacu tugomba gusobanura kandi tukagira umwete wo gushaka kwiga ibyanditswe byera no gushaka ukuri kwahishwe mu bishingwe by'amateka y'igihugu cyacu cy'u Rwanda, tukagushaka tukagushyira ku mugaragaro. Abanyarwanda bagakira ibikomere bavurishijwe n'ukuri guturutse mu bushakashatsi dukorana n'Uwiteka, atari mu bushakashatsi dukorana n'abakoroni, atari mu bushakashatsi dukorana n'abakomoka ku ngoma ya cyami. Muri abantu b'agaciro rero, Banyarwanda, Banyarwandakazi, nakagaruka n'umuhungu wayo igira neza Eric. Nanjye ubwo ngiye kwinjira mu murimo kandi n'ubundi nkusanzwemo, ariko Uwiteka arusheho kugira kumenyesha ibishobora kutugirira umumaro twese, kandi arusheho kumenyesha ibigomba gutuma duhagarara mu kuri. Si twe bakozi twenyine, Uwiteka afite n'abandi hirya no hino mwaka karere k'Ibiyaga Bigari. Buriya hari ikosa Eliya yigeze kugwamo. Eliya yibwira ati ninjye muhanuzi usigaye muri Isiraheli, ariko Uwiteka aramubwira ati mfite 70,000 bitarapfukamira Bali. Rero nanjye kuko ngiye ruhande ntimubone nza kubabwira kwishene igira neza rike, mugire ngo ninjye mukozi w'Uwiteka wenyine, mugire ngo nimwe ndi kubwira mwenyine ngo mugomba gukorera Uwiteka. Uwiteka afite abakozi ahantu henshi bari kumukorera. Ahubwo twebwe nuko icyambere na mbere nuko tugomba kumenya inshingano yacu. Twebwe ga batatanira kurya imigezi ya Ethiopia. Mbifurije gukomera, mbifurije kurama, mbifurije gukora umurimo w'Uwiteka mu isaha saa 11 rero. N'umuhungu wanyu igere neza Eric. Uwiteka akomeze kubaba imbere n'inyuma. Yesu Kristo atobe bugufi, adusikire umwuka we w'ukuri kugira ngo dutsinde ikibi n'ibidafite umumaro byugariza iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, byugarije aka karere k'Ibiyaga Bigari. Imana niyo nkuru yihesha icyubahiro, kandi natwe aba ariyo dupfukamira yonyine, aba ariyo turamya. Tweze isabato yayo, tweze twumvire amategeko yayo, ariko cyane cyane amategeko y'umwuka aduhesha kumvira no kuba abantu b'Imana ku rwego rushyitse. Uwiteka tubere maso kandi tubere urwego, akize imitima yacu kandi akize n'iy'Abanyarwanda bose, atari twe gusa ahubwo n'akarere kacu n'isi yose. Murakoze, murakarama Abanyarwanda, Abanyarwandakazi. Naho ubutaha n'umuhungu wanyu igira neza Eric. Ku Mana aba ariho dushyira umutima, kuko niyo iduhamagara kugira ngo dukore koko, dukore ibikwiriye kandi tube abanyamurava, tube intwarane. Ubwami bw'Imana buratwaranirwa n'intwarane zibugishamo imbaraga. Tugomba gutwarana tukabikora mu izina ry'Uwiteka, kubwo kwizera Uwiteka. Nakagaruka, Abanyarwanda, Abanyarwandakazi, ndabakunda. Bye bye.